Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Waafrika Kusini kila mwaka kwenye siku ya kuzaliwa Nelson Mandela wanatoa heshima kwa kiongozi wanayemuona kuwa ni baba wa taifa lao, wakishiriki kufanya kazi za kijamii kwa dakika 67, ikimaanisha dakika moja kwa kila mwaka huduma ya kijamii kwa Mandela. Mwaka 2009 Umoja wa Mataifa ulitangaza Julai 18 kama siku ya kimataifa ya Nelson Mandela na kuwaomba watu duniani kote kufanya huduma za kijamii katika siku hii. Kiongozi huyo wa haki za binadamu alifariki mwaka 2013 akiwa na umri wa miaka 95. Kifo chake kiliombolezwa kote duniani na kilihudhuriwa na rais wa zamani wa Marekani Barack Obama. Nchini kwake Afrika Kusini anajulikana kwa jina la Madiba. Polisi wa Saudi Arabia wamemkamata mwanamke mmoja aliyeonyeshwa kwenye video zilizotamba akiwa amevaa sketi fupi huku akitembelea maeneo ya kihistoria, ikiwa ni ukiukaji wa kanuni kali zinazohusu mavazi nchini humo. Chombo cha habari cha serikali kimeripoti leo Jumanne. Kituo cha televisheni cha Al Akhbar kilisema mwanamke huyo ambaye alishutumiwa kutembelea eneo la Ushaher akiwa na sketi na fulana fupi alikamatwa kwa shutuma za kuvaa mavazi hayo. Mifululizo video fupi za mwanamke huyo akicheza kwenye mchanga zilibandikwa mwishoni mwa wiki kwenye Snapchat katika akaunti ya Modo Khulud. Video hiyo iliwekwa kwenye mitandao ya Twitter na YouTube, akipongezwa mwanamke huyo kwa ushujaa wake kwa mavazi hayo, na pia alikosolewa kwa kukiuka kanuni za mavazi nchini Saudi Arabia, ambapo mwanamke anatakiwa kuvaa baibui maarufu kama abaya, ambazo zinaufunika mwili mzima isipokuwa uso, nyayo na mikono. Marekani ilielezea tena vikwazo leo Jumanne kwa watu 18 wa Iran pamoja na makundi inayoyashutumu kusaidia programu ya makombora ya Tehran na mikataba ya silaha. Siku moja baada ya kuthibitisha tena kwamba Iran inafuata makubaliano ya kimataifa ya mwaka 2015 kuhusu programu yake ya maendeleo ya nyuklia. Marekani bado ina wasiwasi mkubwa kuhusu kazi za Iran kote Mashariki ya Kati, ambazo zinadumaza uthabiti wa kieneo, usalama na mafanikio, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilisema wakati ikitangaza vikwazo. Vikwazo hivyo vinazuia mali zozote zilizoorodheshwa ambazo huenda zipo Marekani na kuzuia wa Marekani kufanya biashara na watu hao. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani iliwekea vikwazo makundi mawili yenye uhusiano na kundi la Revolutionary Guards la Iran, ambalo inasemekana lilihusika katika utafiti wa makombora makali pamoja na jaribio la kurusha ndege. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi, na 107.5 FM mjini Nairobi, Kenya. Juhudi za karibuni za chama cha Republican kufanya mageuzi mfumo wa huduma za afya Marekani ziligonga mwamba kwa maseneta wawili zaidi wa chama hicho, wakisema kwamba hawataunga mkono muswada utakaochukua nafasi ya sheria ya sasa uliowekwa wazi wiki iliyopita na kiongozi wa kambi ya chama tawala katika baraza la Senate Mitch McConnell. Maseneta Jerry Moran wa Kansas na Mike Lee wa Utah walitoa taarifa tofauti jana jioni, wakielezea kushindwa kwa bunge kwenda mbele zaidi katika kubadilisha sheria ya sasa iliyopendekezwa na rais aliondoka madarakani Barack Obama, na kushindwa kushughulikia gharama zitakazoongezeka kutokana na mapendekezo ya sasa. Wa Republican wengine wameshapinga juhudi hizo. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Muda mfupi ujao tutakuletea kipindi cha Kwa Undani ukiwa naye Ed Ligongo.
Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia tangazo kutoka kwa msajili wa vyama vya siasa nchini Tanzania la kuvitaka vyama vya siasa kutaja vyanzo vya mapato yake ya ndani na nje ya nchi. Na hali kadhalika tutaangalia heka heka na harakati zinazoendelea hivi sasa nchini Kenya kuelekea uchaguzi mkuu wa Agosti 8. Ninayekukaribisha mimi ni Idi Ligongo. Naam, katika kwa undani siku ya leo tunaanza kuangalia hali ya vyama vya siasa nchini Tanzania, ambapo msajili wa vyama hivyo Jaji Francis Mutungi aliweka bayana kuvitaka vyama hivyo kutangaza vyanzo vyake vya mapato. Tanzania iliingia katika mfumo wa vyama vingi mwaka 1992, na toka kipindi hiko vyama vya siasa vya upinzani vimejitokeza mbalimbali, na baadhi yao toka kipindi hiko vimeondoka kabisa katika medani ya siasa, na vingine bado vinaendelea kupata umaarufu huku vingine vikiendelea kushuka umaarufu. Kwa mujibu wa sheria za Tanzania, serikali ya Tanzania imekuwa na wajibu wa kuvipatia vyama hivi ruzuku ili kuweza kujiendesha, na ruzuku hutolewa kulingana na idadi ya wabunge ambapo vyama hivyo hupata katika chaguzi mbalimbali zinazofanyika nchini humo. Kwa hivi sasa nchini Tanzania, chama tawala CCM ndicho chenye wabunge wengi, kikifuatiwa na chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, na chama ambacho kinafuata nyuma ya CHADEMA ni chama cha wananchi CUF. Jaji ambaye anasimamia vyama hivi ambaye ni msajili Francis Mutungi aliweka bayana juu ya kutaka vyama hivi viweze kuelezea vyanzo vyake vya mapato ya nje na ndani. Ninaye hapa Majid Mjengwa, mwanahabari ambaye vile vile ni mchambuzi wa masuala ya siasa nchini Tanzania. Na kwanza kabisa naanza kumuuliza, je, swala hili ni jipya au vipi, Majid Mjengwa?
Hili kwanza kabisa si swala jipya kwa maana ya kwamba huko nyuma mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali aliwahi kuangalizwa au kuonyesha madhaifu kwenye vyama vya siasa katika kuwasilisha vyanzo vya mapato yao, ikiwamo pia Chama cha Mapinduzi huko nyuma, lakini na vyama vya upinzani pia kulikuwa na mapungufu hayo ya zaidi wazi. Na tunachokiona sasa hivi labda ni mwendelezo wa hoja hiyo ya wapi vyama vinapata mapato yake ndani na nje. Yawezekana pia likawa ni jambo zuri, kwa maana ya kwamba kumekuwa na hofu pia vyama hivi vya siasa, ikiwamo Chama cha Mapinduzi, kuhoziwa au kuwa na watu wachache wenye pesa, wenye ushawishi mkubwa, kwa maana ndio wenye kuvichangia vyama. Vyama hasa ni kusanyiko la wanachama wenye malengo na madhumuni yenye kufanana, na katiba yao inaonyesha hivyo. Kwa hiyo chama cha siasa kiwe na sifa hiyo kama chama chenye kujumuisha wanachama. Sasa wanachama wale wenyewe wasipokuwa na ushawishi, kwa maana kupitia michango yao kujua ni nani hasa anachangia, si swala la serikali tu, lakini ni swala pia la wanachama kujua, hata kwenye klabu cha mpira kujua ni nani hasa wenye kuchangia ndani na nje. Kwa hiyo inawezekana pia ikawa ina nia njema ya kuvifanya vyama na wanachama wake wenyewe kujua kwamba vyanzo vya mapato yao ni nini hasa, kwa sababu tuna mifano pia ya mtu au watu wachache kwenye chama kuwa na, hata kama wakikatiba hawapo kwenye uongozi, lakini tunaweza kuona wakati mwingine wakiwa na ushawishi mkubwa, ni kwa sababu tu wanatoa fedha nyingi. Lakini changamoto nyingine inaonekana katika hili yaweza kuwa kwa wale wenye matashi ya njema, pengine pia ni wanachama wa vyama hivyo, wakapenda kuchangia bila kutajwa majina yao, kuwepo na utaratibu wa kuonyesha uwazi hata bila hata bila kutaja majina yao.
Kwa sheria ambazo zipo hivi sasa zinazoongoza vyama vya siasa hapo Tanzania, vinaeleza nini hizo kanuni, taratibu juu ya mapato? Tunafahamu kwamba vyama hivi hupata fedha zake kupitia ruzuku inayotolewa na serikali. Vyanzo vya nje, sheria ziko vipi? Zinasemaje? Ama taratibu ziko vipi?
Mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali aliweka bayana kwamba chochote kile kinachopatikana lazima taarifa zake ziwepo na ziwasilishwe. Ukawa na mapungufu hayo hata kwa Chama cha Mapinduzi huko nyuma. Kwa hiyo nadhani hilo ndio la kwanza, kwamba kinatoka wapi, fedha zinatoka wapi au hizo mali zinatoka wapi, ukawa na uwazi wa kufahamika, kwa sababu hata kwa usalama wa nchi pia ni vizuri tukajua chama gani au watu gani nje nchi wanaunga mkono vyama vyetu hivi, visije vika jeopardize, wanasema vika athiri maslahi ya nchi, kwa watu hao wenye kuchangia pengine nyuma yake wana ajenda nyingine. Kwa hiyo ni jambo ambalo linahitaji tu uwazi na ufafanuzi kwa yule anayepokea, akasema kwa nini napokea fedha hizi kwa sababu ambazo zinazo zikawekwa wazi. Hilo likiwepo, hakuna haja kuwa na mashaka, lakini panapokuwa na hali ya kuficha, kutokujua, kwa kweli si jambo la siha afya kwa nchi, hasa katika nyakati hizi zenye changamoto nyingi za kiusalama.
Majini Mjengwa, hili si kama vile kuingilia demokrasia, kwa sababu umeeleza hapo mwanzo wapo baadhi ya watu wa taasisi ambazo ziko tayari kuchangia hivi vyama lakini hazitaki kufahamika kwa namna moja ama nyingine. Sasa kuwepo kwa utaratibu huu wa makanuni hizi, huoni kwamba zinaminya demokrasia ya watu kuweza kushiriki ama kujitolea kwa ajili ya vyama ambavyo wanaona kwamba wanastahili kupeleka fedha zao?
Ile kiasi kinachotolewa na mtu ambaye pengine hana nia ya kutajwa kikiwepo wazi, inaweza kikaonekana kabisa pengine hakina haja kutilia mashaka. Lakini inapokuwa ni kiasi pengine kikubwa sana cha fedha, kuna haja ya nchi kama nchi kutambua ni watu gani hawa wenye kwa faida ipi iliweze wanatoa kiasi hicho kikubwa cha fedha. Tukumbuke nchi kama Kongo Zaire, wakati huo rais wa Zaire Mobutu Sese Seko aliweza na yeye pia kuchangia Ufaransa au Ubelgiji baadhi ya wanasiasa kuingia madarakani kwa fedha zake, lakini alikuwa na maslahi nao yeye moja kwa moja. Natoa mfano tu ambao wengi hawajui, nchi ya Kiafrika, rais wa Kiafrika aliweza pia kuipenyeza pesa ambazo wa Kongo wenyewe wa Zaire wenyewe walikuwa hawajui, lakini zilienda kusaidia wanasiasa ambao yeye alikuwa na maslahi nao. Kwa hiyo hili ni swala ambalo nchi kama nchi ina haki ina haki hiyo ya kujilinda kwa namna zote, kujua ni watu gani wanaofadhili vyama vya siasa kwa nia njema kabisa. Kama ni watu si wema, nchi lao iwe na tahadhari katika hilo.
Ruzuku kutoka kwa serikali ni moja kati ya vyanzo vya mapato ya vyama vya upinzani, vyama tawala hapo Tanzania. Sasa je, vyanzo vingine vya mapato ya hivi vyama vya kisiasa mara nyingi imekuwa ni nini, ama fedha zao huwa zinatoka wapi?
Mbali ya suluzuku, mfano chama cha TANU wakati huo, baadaye ndo CCM, tangu kuanzishwa kwake kulikuwa kikijikita pia na miradi. Na hilo ni jambo jema kwa chama cha siasa, wanachama wake kuwa na ubunifu wa kuendesha miradi ambayo inaweza ikaongeza mapato katika chama, mbali tu ya wabunge walio bungeni kuweka kuchangia ruzuku kwa chama. Chama chenye wabunge wengi kinapata ruzuku zaidi, lakini huo pia ni mtihani kwa chama chochote kile cha siasa. Ni namna gani katika mazingira ya kutokuwa madarakani, kama sio chama kicho madarakani, kinaweza kusurvive, yani kuweza kuhimili kupitia ubunifu wake, miradi yake na wanachama wake, kuwepo wa chama hai na kikatoa upinzani kashiriki siasa, kuliko tu kuwa ni chama ambacho kinasubiria ruzuku za serikali. Kwa hiyo huko nyuma kumekuwa na utamaduni kwa kweli wa chama cha siasa, nazungumzia hapa TANU kwa mfano, kuwa na miradi mbalimbali mbali ambayo ilikuwa ni miradi ya chama. Kwa hiyo vyama vyetu hivi vinahitaji pia kufikiri nje ya boksi, kwa maana ya kwamba kubuni vitu ambavyo miradi ya chama ambayo inaweza ikawapa vyanzo vingine vya mapato mbali ya ruzuku ya serikali, ambayo wasiwasi wangu mimi, tutakuja tena kuzungumza siku moja, huenda ikaja kufutwa pia. Chama vitegemee tu wanachama wake na miradi yake ili viweze kuishi kama vyama, na hilo litakuwa ni mjadala mwingine, ni pigo lingine, lakini nchi inaweza ikafikia hatua hiyo. Kwa hiyo vyama lazima vitafute vyanzo vingine vya mapato.
Mapokezi yamekuwaje juu ya swala hili kwa vyama vya siasa hapo Tanzania?
Haiwezi likawa jambo jema kwa vyama, hasa vyama vya upinzani, kwa sababu chama tawala kina faida moja, wanachama wengi, kipo madarakani, lakini hii inaweza kawa ni jambo ambalo litapokewa kwa manunguniko na kambi za vyama vya upinzani, kwa sababu hilo litapelekea pia wao kuwa na wakati mgumu zaidi kuonyesha vyanzo vya mapato yao, na hasa kama kuna vyama ambavyo vimekuwa vitaki vyanzo vingine vifahamike. Lakini nadhani ni kuweka tu taratibu za uwazi, huna haja ya kuwataja kila wanaochangia, lakini ikawafahamika tu watu ni kiasi gani kinapatikana, kinatoka wapi, vitu ambavyo vinaweza vikawezekana, lakini itapokewa kwa mtazamo hasi, hilo na kikanalo.
Kuna sheria yoyote ambayo inakataza pengine mfadhili kutoka nje ya nchi kufadhili chama cha siasa ndani ya nchi?
Nadhani kama nchi sovereign state, nchi huru yoyote ile inaweza, ina taratibu zake za kutaka kufahamu. Nadhani hata kwetu sisi sikumbuki ni sheria namba ngapi, lakini inahitaji kufahamu ni chama gani, watu gani ambao wanafadhili chama cha siasa, hata NGO tu, lakini lazima kuwe na namna fulani ya kujua ni watu gani wenye kufadhili, wanafadhili nini. Kwa hiyo hicho kitu kipo kwa mujibu wa sheria bila shaka yote. Haiwezekani nchi ikawa na ikawa haina utaratibu wa kujua wafadhili wa nje ni watu gani, wanachangia nini.
Ni Majid Mjengwa, mwanahabari na mchambuzi wa masuala ya siasa kutoka nchini Tanzania, akielezea juu ya msisitizo kutoka kwa msajili wa vyama vya siasa nchini Tanzania, Francis Mutungi, juu ya vyama vya siasa nchini Tanzania kutangaza vyanzo vya mapato vya nje na ndani. Niliongea vile vile na kaimu katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Zanzibar, Salum Mwalimu, juu ya swala hili, kusikia mapokezi yao ndani ya chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Na kwanza nikataka kujua kwa nini swala hili linazungumziwa sasa.
Sina uhakika kwa nini anafanya hivyo kwa wakati huu, lakini ni jambo ambalo huwa linahimizwa sana, ninavyofahamu, hata katika nyakati za kuelekea uchaguzi mkuu, kuhimiza vyama kutoa kudeclare vyanzo vyake vya mapato. Kwa hiyo sielewi ni kwa nini kwa sasa hivi napo ameamua kuibuka na kusema, lakini pengine labda anatukumbusha tu na ni jambo ambalo tumekuwa tukilifanya sisi kupitia taratibu zilizopo.
Kuna namna yoyote ile ambayo imewahi kutokea kwa vyama vya siasa kutoorodhesha yale mapato yake hata ya nje ya nchi?
Sisi tumekuwa kadiri ya uwezo wetu kuweza kuhakikisha kwamba tunatii sheria na hata kanuni zinazoongoza vyama vya siasa. Kwa hiyo siwezi kujua kwa vyama vingine hali ikoje, lakini na ikitokea hivyo tutafanya kama taratibu ambazo zinazotaka sisi tufanye au zinavyotuelekeza sisi tufanye.
Kuna wale ambao wachangiaji wengine pengine wanataka kuchangia chama fulani kwa siri, kwa mfano mtu anataka kuchangia Chadema kwa siri, bado sheria inawalazimisha nyinyi kumtaja huyo ambaye amewachangia hizo fedha?
Chama cha siasa ni taasisi na ni taasisi ambayo ya watu. Kwa hiyo mimi sidhani kama kuna usiri mkubwa kwenye kuchangia, labda kama vyama vingine viko vina usiri huo, lakini kwetu sisi wala sio swala la siri sana kuchangia. Wanachama wetu wamekuwa wakituchangia fedha, tunafanya viharambee kwenye mikutano yetu ya hadhara au vikao vyetu vya chama vya ndani. Ni bahati nzuri ni kwamba hatujawahi kuwa na wafadhili wanaoleta mamilioni kwa mamilioni ya shilingi, labda hilo lingeweza kuwa ni tofauti, lakini kwetu sisi kuona tunatii takwa la sheria kwetu sisi sio shida sana. Sio shida kama ambavyo imekuwa wakati wote kwenye mambo mengine yote tu ya kisheria. Ni watu ambao tunaamini katika misingi ya utawala bora ambayo inasimamiwa na kuongozwa na sheria ambazo bila shaka tumezitunga nyingi. Na inapokuwa mbaya tunapiga kelele na kusema kwamba labda sheria hii haifai. Tunaelewa yako mapungufu kwenye baadhi ya hiyo sheria, na pengine kama hivyo wanavyosema wako watu ambao wangependa wachangie kwa siri. Sasa unaweza ukajiuliza kwamba kwa nini watu wachangie kwa siri? Ni matokeo ya watu kutoamini katika demokrasia, na ni matokeo ya watu kutotaka wengine wachangie. Wengine wanataka tu wachangie wao. Kwa hiyo swali lako linaweza likageuka kabisa kwamba ni sehemu ya udhaifu wa hiyo sheria au mitazamo ya kifikra ya viongozi wetu na watawala wetu katika nchi hizi za Kiafrika na jumuiya ya Tanzania. Kwa hiyo mpaka mtu anaanza kufikiria achangie kwa siri, maana yake iko hofu inajengwa miongoni mwa watu, au watu wanahofia matokeo ya namna dola itakavyowashughulikia, serikali itakavyowashughulikia, kwa sababu tu pengine amekichangia chama cha siasa cha upinzani. Na hiyo hofu ipo, watu wamekuwa na hofu kuchangia, anaona kwamba labda biashara zake zitasumbuliwa, anaonekana labda kama mitaji yake itaingizwa katika misukosuko. Kwa hiyo ni sehemu ya ustaarabu wake kweli kuweza kuchangia chama cha siasa, kuchangiwa na watu kudeclare kwamba tumechangiwa na watu fulani. Lakini matokeo ya usimamizi wa ustaarabu huo imekuwa ni shida sana katika nchi zetu hizi.
Ni Salum Mwalimu, kaimu katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA kwa upande wa Zanzibar, akizungumza nasi. Tunakamilisha sehemu ya kwanza ya kipindi cha Kwa Undani. Tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili, na litakuwa na mwenzangu Harrison Kamau. Naam, katika sehemu ya pili ya Kwa Undani tunaangalia harakati za uchaguzi wa Kenya, na jambo ambalo lilikuwa miongoni mwa masuala ambayo yametawala watu wakitaka kujua nini kimetokea ni mdahalo ambao mgombea mwenza mmoja tu alihudhuria. Na Harrison Kamau amefuatilia hili. Harrison, hebu tujuze ni nini hasa ambacho kipo juu ya sakata hili.
Asante sana mwenzangu Idli Gongo. Ni kweli kama ulivyosema ni kwamba mgombea mwenza wa mgombea urais Japheth Kaluyu Kavinga kwa chama huru, anasema independent kule Kenya, Eliud Muthiora Kariara, jana alijipata amepata umaarufu wakati alipojipata kwamba yeye ndio mgombea mwenza pekee aliyejitokeza kwenye mdahalo wa televisheni ya kitaifa. Mdahalo huo ulitarajiwa kuhudhuriwa na wagombea wengine sita akiwemo William Ruto ambaye ni wa chama cha Jubilee na ambaye pia ni naibu rais, pamoja na Kalonzo Musyoka ambaye ni mgombea mwenza wa Raila Odinga kwenye mrengo wa NASA. Mdahalo ulipoanza, taifa lilimsikiliza kwa makini kwa jumla ya dakika 90 kijana huyu ambaye alizaliwa eneo la Hispania lililoko kwenye kaunti ya Migori. Kwa maneno yake, alipomaliza masomo kwenye chuo kikuu cha Nairobi, anasema kuwa alitaabika sana kupata ajira kiasi cha kuanza kufuga nguruwe kwenye eneo la kukodisha, kisha akaingilia kazi ya kuzoa taka ambapo pia alipata chakula cha kualisha nguruwe wake. Anasema kuwa kati ya mwaka wa 2005 na 6 alikuwa katibu wa michezo kwenye chuo kikuu cha Nairobi, wakati mmoja akiwa mwenyekiti wa baraza la michezo la chuo hicho. Anasema pia kuwa alipopata kazi kwenye benki ya Consolidated, aliongoza timu iliyobadili mfumo wa utendakazi na kuingilia mfumo wa kisasa. Basi waliotazama mdahalo wa jana walimsifu Kariara kwa ujasiri wake wakati akiguzia masuala ya kiuchumi na pia usalama wa chakula kwenye taifa. Kariara hakuchelewa kuzungumzia swala la ufisadi, akisema kuwa takriban shilingi bilioni 700 hupotea kila mwaka kutokana na mwenendo huo. Muda mfupi uliopita nimebahatika kuzungumza naye Eliud Muthiora Kariara. Naye kwanza kabisa nimetaka kujua alijihisi vipi alipojipata kwamba yeye peke yake ndiye aliyehudhuria mdahalo na taifa na ulimwengu ulikuwa unamtazama. Sasa nilitaka kujua hali yake hidi ilikuwa vipi. Hebu tumsikize alivyosema.
Wakati mdahalo ulikuwa unaanza, kidogo nilikuwa na mchecheto wa wasiwasi kiasi, maana kembeleni nilitarajia kuwa wapinzani wangejitokeza kwa mdahalo. Baada ya muda mfupi nikatulia na nikafurahia kupata fursa ya kipekee.
Pengine haujafanya kampeni sana kuzunguka kote kwenye taifa kama wengine ambao ni vigogo wa kisiasa. Baada ya mdahalo wa jana na taifa lote likakujua na pia ulimwengu, mambo yamekubadilikia vipi siku ya leo?
Kampeni zetu zimekuwa sio za kutumia njia zile za kiasilia. Tumekuwa tunafanya door to door na kukutana na wananchi kando ya barabara na manyumbani kwao. Mdahalo wa jana kwa kweli umesaidia sisi kuweza kujulikana kuwa tupo katika kinyang'anyiro, na wananchi ambao walikuwa hawajaamua watampigia kura nani wamejitokeza na kusema sasa wamepata chaguo la kweli.
Miongoni mwa wale wagombea wenza na pia wale wengine wote, inaonekana kama labda kwa umri wewe ndio kijana zaidi. Sasa wewe, ajenda yako kwa vijana hasa ni gani katika uchaguzi wa mwaka huu?
Tutakata hali ya vijana kutokuajiriwa na nusu. Tumejitolea kuhakikisha kuwa tutawapa vijana kazi ambazo ni za kisasa na zinatumia teknolojia. Tuna mpango wa kuwahusisha Wakenya ambao wako ughaibuni, ili zile kazi ambazo wanahitaji msaada nazo tunawaunganisha na vijana wetu ambao kila siku wanahitimu, na wapate kuwashika mkono na kuwaonyesha jinsi ya kufanya kazi katika huu ulimwengu. Lakini zaidi tutaingia katika kilimo, na tunataka kufanya kilimo kiwe sio kilimo tu, bali ni kilimo biashara. Njia zipo tayari kutokana na ule utafiti tumefanya, na tuko tayari kabisa kupambana na hali ya vijana kutokuwa na kazi.
Inaaminika kwamba kufanya kampeni ama kuweza kufaulu kwenye siasa hasa katika nchi ya Kenya na kwingineko, lazima fedha zihusishwe. Sasa nyinyi mnaona kama fedha ni muhimu katika kuweza kupata kiti cha kisiasa nchini Kenya?
Pesa ni muhimu, lakini pesa sio jibu. Cha muhimu zaidi ni kuwa kiongozi ana maadili ambayo yanafaa. Tuna pesa kiasi na tunatarajia kuwa wahisani watajitokeza na kutuunga mkono na kutuwezesha kuendelea kufanya kampeni.
Wewe ni mgombea mwenza wa Daktari Joseph Kavinga ambaye kwa muda mrefu amekuwa akiishi ughaibuni. Sera zake zitaweza kuungana ama kutangamana na sera ambazo Wakenya wanahitaji?
Mimi ni mzaliwa wa Kenya, nimeishi na kusomea Kenya. Kwa hiyo kiungana ina maana kwamba yeye analeta ule umahiri wa kimataifa na mimi namuunganisha na hali halisi ya wananchi wa Kenya. Kuna sababu ya mtu yeyote kuwa na wasiwasi?
Kuna swala ambalo wengi wanauliza na ningetaka kukuuliza wewe ukiwa karibu kabisa na kampeni za mwaka huu. Ni nini tofauti katika siasa za wakati huu na siasa ambazo zimeshuhudiwa katika chaguzi za hapo awali nchini Kenya?
Siasa wakati huu inamwelekeza mwananchi kufikiria kama ni busara kuchagua mtu wa kabila lako, tajiri au mtu mwenye jina, au kuchagua kiongozi ambaye atatatua shida za wananchi. Manake siku za hivi karibuni Kenya imekumbwa na changamoto kibao, na wananchi wanataka mtu ambaye ataweza kupambana na hizi changamoto na kupatiana suluhu kamili.
Ni mgombea mwenza wa urais Eliud Muthiora Kariara, aliyeweza kujipata kwenye mdahalo wa jana akiwa peke yake nchini Kenya wakati wengine wakisusia.
Kuanzia Jumatatu Julai 24, Idhaa ya Kiswahili itakuletea makala maalum kuhusu uchaguzi mkuu nchini Kenya. Idhaa hii itakuletea masuala mbalimbali yanayowagusa wananchi kuhusu uchaguzi mkuu wa Kenya ambao utafanyika Agosti 8. Mpenzi msikilizaji, hii ni fursa kwako kusikia yale tuliyokukusanyia kuhusu siasa za Kenya. Haya yote ni kupitia Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Naam, basi msikilizaji, kufika hapa tunakamilisha kipindi hiki cha Kwa Undani kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, mwelekezi alikuwa Aida Isa, msimamizi wa matangazo ni Hadija Riami. Shukrani vile vile zimwendee mwenzangu Harrison Kamau, Majid Mjengo, alikadhalika Salum Mwalimu, naibu katibu mkuu wa Chadema Zanzibar. Mimi naitwa Diligongo, shukrani kwa kuwa nasi, tukutane tena kesho katika Kwa Undani.